ons het vanoggend kennis gekry van die afsterwe van die pa van suster Magda Steenkamp. Dis ook die oupa van Tarien Tron. Ons wens die familie baie sterkte en troos toe in hierdie groot gebeur in hulle lewe. Dan is ons baie dankbaar saam met die gesin Klapwijk met die geboorte van klein Johan op maandag en hy word ook vroeger vandag gedoop. Die ander afkondiging sal ek na die erediens aan u voorhou. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing. Psalm 118 verse 12, 13 en 14. U is my God, al my verlange. U prys ek om u majesteit. My God, u loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. Psalm 118 is ons lofsang na die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. saam met al die medegelowiges deur die eeuwe, mag ons ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Salig wie in hulle opregtheid wandel in die Here se wet, wie hom soek van ganser harte en op sy getuigenis let. Dis die woorde van Psalm 119. En dit gaan ons sing nadat ons saam geluister het na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Psalm 119 vers 1. En as ons dit klaar gesing het, kan jy weer sit sodat ons voortgaan met die bediening van die sakrament van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Dis die tweede gebod van die Here se wet, waarna ons in die prediking in besonder gaan luister. Dan volg die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en hy het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die bediening van die sakrament van die heilige doop, gaan ons nou saam luister na die formulier. Jy kan dit volg in die psalmboek op bladsy 629 en die nuwer boekies bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop, geliefde gemeente, word in drie punte vir ons saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buitekant onsself te soek. Die tweede hoofsaak, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, dat hy ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit bring ons by die derde hoofsaak. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, wat vandag hier getuie is, ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien. Ons moet ons ou natuur doodmaak en ons moet 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit alles weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit alles weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en ook vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God nog na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. en die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Gemeente van die Here, om hierdie heilige instelling van God, tot sy eer, tot ons troos, tot opbou van ons allemaal te kan uitvoer, laat ons nou eers in gebed tot hom nader. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en dat hy op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit alles bid ons, deur hom, ons Here, Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat die ouers na vore kom om die doopbelofte af te lê. Geliefdes in die Here, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond met ons te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis, ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ons julle om voor die aangesig van God eerlik antwoord te gee op die volgende vraag. Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, aan die verdoemenis self, onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Oude Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en ook die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie leer, die leer van die saligheid, self te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder en suster Klapwyk, wat is hierop? Julle belofte woord voor God. Gemeente, direk na die bediening van die doop gaan ons sing van Godse trou verbond in Psalm 89, die tweede vers. Ek het my trou verbond, so het die Here gespreek, met Dawid opgerig en ek sal dit nooit verbreek. En daarna sal ons saam bid. Johan Klapwijk, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons dank en ons loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig ook vanoggend weer. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind, Johan, altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ook aan ons almal bewys het, kan bely. En dat hy aan alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe. En Vader, laat hom moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En wat ons nou met ons oë gesien het, gaan ons met ons ore hoor, praat helder en duidelik met ons Here deur die diens van u kneg, sodat ons almal kan hoor wat u wil vir ons lewe is, ook hoe u aanbid wil word en hoe u gedien wil word. Versterk ons deur die bediening van woord en sakrament om Christus wil. Amen. Julle doopbelofte brei uit met 'n sesde kindjie, 'n sesde jaar, en mag die Here vir julle baie genade gee om klein Johan saam met sy broers op te voed in die vrees van die Here op die basis van God se woord. Hartlik geluk en ryke seën toegewens. Gemeente, ons gaan nou die skrifte oopmaak by 1 Konings, hoofstuk 12. Ons lees in 1 Konings 12 vanaf vers 26 tot by hoofstuk 13 vers 10. lees hierdie in verband met die tweede gebod van die Here se wet, dat ons van die Here geen gesneede beeld sal maak nie. 1 Konings 12 vers 26, en Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabiam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabiam, die koning van Juda. Daarom het die koning raad gehou en twee goue kalvers gemaak en aan hulle gesê, julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier, o Israel, is julle gode wat jou uit Egipteland laat optrek het. En die een het hy opgerig in Bethel en die ander in Dan opgestel. En hierdie saak het tot 'n sonde geword. Ja, die volk het voor die een gaan aanbid tot by Dan. Hy het ook tempels van die hoogtes gebou en priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie. En Jerobeam het 'n fees gehou in die 8ste maand op die 15de dag van die maand, soos die fees wat in Juda was en op die altaar geklim. So het hy in Bethel gedoen en geoffer aan die kalvers wat hy gemaak het, en ook in Bethel priesters aangestel vir die hoogtes wat hy gemaak het. En hy het geklim op die altaar wat hy in Bethel gemaak het op die 15de dag in die 8ste maand, in die maand wat hy uit sy eie hart versin het en vir die kinders van Israel 'n fees ingestel en op die altaar geklim om offerrook te laat opgaan. Toe kom daar 'n man van God uit Juda deur die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here en gesê, altaar, altaar, so spreek die Here. Kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia. En hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word. En hy dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê, dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uitmekaar geskeur en die as wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê, gryp hom. Maar sy hand wat hy teen hom uitgesteek het, het styf geword, sodat hy dit nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uitmekaar geskeur en die as is van die altaar afgegooi, volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het deur die woord van die Here. Toe begin die koning om aan die man van God te sê, smeek tog die aangesig van die Here jou God om genade en bid vir my dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het en dit soos tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God, kom met my saam huis toe en versterk jou en laat ek vir jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning, al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saamgaan nie. En ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie. Want so het die Here my bevel gegee deur sy woord en gesê, jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer by die pad waarmee jy gegaan het nie. En hy het toe met 'n ander pad gegaan en nie teruggekeer met die pad waarmee hy na Bethel gekom het nie. Hiermee saam lees ons ook uit die Katekismus Sondag 35, wat eis God in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen andere manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie. God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Nee, want ons moenie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Die teks vir die woordbediening gemeente kom uit hoofstuk 12 vers 30. Hierdie saak het tot sonde geword. Hierdie saak van eie willige godsdienst van Jerobeam. In hoofstuk 13 vers 10 of hoofstuk 13 vers 2 en hy dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê, dit is die wonderteken dat die Heere gespreek het, kyk die altaar sal uit mekaar skeer en die as wat daarop is afgegooi word, dis vers 3. Hy het uitgeroep in die altaar deur die woord van die Heere en gesê, altaar, altaar, so spreek die Heere, kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van David met die naam van Josia, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word. Gemeente, na die woordbediening sing ons uit Psalm 25 vers 3. In die eerste gebod van sy wet, geliefde broeders en susters, eis God dat ons geen ander gode voor sy aangesig sal hê nie. Die Heere is God. Net hy is God. En daarom mag hy en moet hy alleen as God aanbid en verheerlik word. Hy eis onverdeelde trou van sy kinders. Die tweede gebod sluit daarby aan. Die aanspraak in die gebod is baie persoonlik, baie op die man af. God sê, Israel my volk, ek het jou uit die slawehuis van Egipte uitgelei, ek het jou verlos van die bande van die duivel, letterlik, ek maak jou vry om die Heere jou God van harte lief te hê. Maar as dit dan so is, dien my opreg. Wees lief vir my. Wys dit, dat jy ernstig is met my, die Heere jou God. Moenie van my 'n beeld of 'n gelykenis maak nie, want dan is jy nie ernstig met my nie, maar dien my soos ek vir jou sê. Die tweede gebod, gemeente, leer ons hoe om die enige ware God van die eerste gebod te aanbid. En oor die hoe van godsdienst word daar nogal maklik gepraat. Party sê, dit maak nie soveel saak nie. Die argument is baie keer, ons dien ons allemaal dieselfde Here. Of een mens deur hier die kerk die Here aanbid, of deur daar die kerk die Here aanbid, op so'n manier of so'n manier, wat maak het saak? Geef hy elkeen een kans, allemaal het ook nie dieselfde persoonlikheid nie. Party is meer leidruchtig, ander is meer stemmig. Dis hoe daar gepraat word. En dan kom ons by ons belydenis, en dit sê, ons moet God op geen andere manier vereer, as wat hy in sy woord beveel het nie. Daar is nie baie maniere nie. Daar is een manier. Dis regheid, dis eenvoudig, dis makkelijk. En so gaan ons luister na die eis van die tweede gebod, diens, aan die enige ware God. Ons dien die Heere in sy heiligheid, hy is een heilige God. Ons dien hem in sy jaloersheid, want hy sê hy is jaloers, en ons dien hem in sy barmhartigheid, want hy bewys barmhartigheid. Ons dien die Heere in sy heiligheid, sy jaloersheid, en sy barmhartigheid. En na daardie drie dele gaan ons vanoggend luister. En nou het ons een gedeelte gelees in die Bybel, broeders en susters, wat handel oor 'n stukkie lewensgeskiedenis van koning Jerobeam. Die 12 stamme van Israel, ons kan sê die kerk van die Here van die Ou Testament, het verdeeld geraak, nadat daar 'n ernstige geskil was met Rehabeam, die koning van Juda. Die geskil lei tot 'n breuk, die kerk skeur. Nou is het 10 stamme en 2 stamme. 10 stamme teen 2 stamme. 2 stamme teen 10 stamme. En die politiek het sy tol geëis. Jerobeam, die koning van die 10 stamme ryk, voorsien 'n probleem. Die tempel van die Here, waar die volk altyd saamkom om te aanbid, staan in Jerusalem, in die 2 stamme ryk. So wat gaan gebeur as die volk uit die noorde optrek om in Jerusalem te gaan aanbid? Jerobeam voorsien 'n probleem. Hy sê, as die volk teruggaan om daar te bid, dan gaan hulle weer achter Rehabeam aanloop, en hy wat Jerobeam is, gaan doodgemaak word. Die koningskap sal teruggaan na die huis van Dawid. Dis 'n politieke probleem. En Jerobeam is bang. Kyk wat maak hy met sy vrese. Hy lê dit nie in gebed aan die Here voor nie. Hy is nie 'n getroue dienskneg koning wat in alles vertrou op die groot koning van die hemel en aarde nie. Jerobeam dink 'n plan uit. Hy maak 2 goue kalvers. Nie dat Israel vreemd was daarmee nie, want hulle ken dit al daar uit die woestyntyd uit. Trouwens, die Kanaaniete van hulle tyd het ook baie goue kalvers gehad. En vir elke kalf bou hy 'n tempel. Een heel in die noorde van die land, daar in Dan. En hier in die suide van die land ook een in Bethel. Ironies, huis van God kry totale ander godshuis as dit wat het moet wees. Maar dis gerieflik. Die volk hoef nie eers al te ver te reis om kerk toe te gaan nie. Jerobeam sorg selfs vir personeel in die tempels. Hy stel priesters aan om die offers te bring. Hy is baie tevrede in sy hart. Al die gevare is in die weg uitgeruim. Die volk hoef nie na Jerusalem toe te gaan nie. Die Here word nog steeds gedien. Die politieke probleem is opgelos. Alles is reg. Volgens Jerobeam. Maar nie in die oë van die Here nie. In die oë van die Here is dit alles behalwe 'n goeie ding wat Jerobeam gedoen het. Die skrif sê, hierdie saak het tot 'n sonde geword. En met verloop van tyd sal daar nog baie verwys word na die sonde van Jerobeam. Dit het selfs 'n naam gekry, die sonde van Jerobeam. Met verloop van tyd sal die volk Israel nog baie struikel. Hulle gaan van die Here afvallig raak. Vanweë die sonde van Jerobeam. En dan kan een mens vra, wat is dan nou so verskriklik verkeerd, wat hierdie man gedoen het? Die offer word gebring, daar's priesters, daar's tempels, die bedoeling van Jerobeam was opreg, en dis meermale die stelling, ons dien God allemaal, allemaal dieselfde God, allemaal bedoel dit goed, as gereformeerde kerke, doen ons het so, soos hier, lidmate en charismatiese kerke, doen dit anders, hulle dromme, hulle sing baie, wat maak het nou saak, of dit 'n man is wat preek, of 'n vrou, kan toch ook 'n goeie boodskap bring, nie waar nie, die een predikant het 'n preekbediening, die ander het 'n sangbediening, die ander het 'n tv-bediening, die ander het 'n e-kerk, wat maak dit saak? Party mense hou daarvan om die woord te hoor, party mense hou daarvan om dit te sien, daar moet prentjies wees, vir al die kinders hou daarvan. Dit is baie redenasies. Maar kom ons kom by die punt wat het oor gaan, broeders en susters. Wat was nou die eintlike sonde van Jerobeam? En wat is die fout met die redenasies oor al die maniere hoe mens die Here kwansuis kan dien? Het Jerobeam die Here nou helemaal een kant geskuif? Het hy 'n ander God aanbid as die enige ware God van die eerste gebod? Wel, dit was nie sy bedoeling nie. Hy sê uitdruklik, hier Israel is jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het. Jerobeam maak hom nie in die eerste plek skuldig aan sonde teen die eerste gebod nie. Is nie goddeloos nie. Dis wel 'n konsekwensie van sy sonde, maar dis nie die probleem nie. Die opstand waaraan hy hom skuldig maak is opstand teen die tweede gebod. God het gesê, my volk, jy mag van my geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie. Dit beteken heel eenvoudig, jy mag die Here op geen manier afbeeld nie. Jy mag die skepper nie probeer vasklem in 'n stuk van sy skepping nie. Jy kan hom nie vasdruk in 'n skepsel nie. Jy mag God op geen andere manier dien as wat hy in sy woord beveel het nie. Want as jy dit wel doen, dan is jy eiewillig. En eiewillig beteken jy weet beter as die Here. Jy is hoogmoedig. En as daar nou een ding is wat God haat, broeders en susters, mens kan dit maar dwars die Bybel lees, hy haat dit as 'n mens eiewillig en beter weterig en hoogmoedig is. Want dit is precies waar die sonde in die wêreld ingekom het. En dis wat gebeur by Jerobeam. Sy optrede kom daarop neer dat hy doen wat hy dink die beste is. Hy bou 2 tempels buite Jerusalem, terwyl die Here self gesê het, ek vestig my naam op die berg Sion. Hy stel priesters aan uit alle dele van die volk, in stryd met die bevel van die Here wat sê, die priesters kom uit die Leviete uit. Jy kan nie enig iemand kies om 'n priester te wees. Hy kondig sy eie feestye aan, terwyl die Here baie uitdruklik vaste tye vir die feeste neergelê het. Hy wat Jerobeam is, klim op die altaar, hy offer vir die Here. Nie teenstaande die feit dat die koning in die Ou Testament nie 'n priester is nie, en hy mag nie priesterdiens verrig nie. Op alle punte dwaal hy. Hy maak soos hy wil. En dis die kernsaak vir die tweede gebod. Die Here word gedien met die beste bedoelings. Ons is so lief vir hom. Maar in my terme, ek maak soos ek wil. Hoeveel keer het die volk Israel hulle nie daaraan skuldig gemaak nie? As hulle op pad is vanaf Egypte na die berg Sinaï, ach, dan is het al by die berg dat hulle daar in sonde verval en 'n goue kalf maak. Die heilige onsigbare God moet sigbaar word. Die volk eis sigbaarheid. En God se toorn het uitgebars. 3000 manne sterf op 1 dag. 3000. 6 van ons gemeentes sterf op 1 dag oor eie willigheid. Nie teenstaande hierdie verskriklike oordeel hou die volk aan. Gedurende die rigtertyd het hulle op elke hoogtetjie 'n tempeltjie gebou teen die wil van die Here in. En dan was daar baie ander vorms van eie willigheid. Per slot van sake gaan die tweede gebod nie net oor beeldediens nie. Het gaan oor baie meer. As Hofni en Pinias, daardie 2 deegniet seuns van Eli, die ark uit Silo laat haal, want die ark moet nou help veg teen die Filistyne, dan sien ons eie willigheid in 'n ander baadjie. Die 2 priesters reken, ons kan God rondskuif waar ons hom wil hê. En dan laat die Here vir hulle blyk, ek die Almagtige word nie rondgeskuif deur julle mense nie. Hofni en Pinias en Eli sterf al 3 op 1 dag. En jare later gebeur presies dieselfde. Jeremia 7 vertel hoe die volk van God afvallig raak. Hulle maak net wat hulle wil. Maar as hulle by die tempel kom, dan sê hulle, dit is die tempel van die Here, dis die huis van onze God. Asof Alma wat sê, Here, Here, die koninkryk van God sal beerf. Eie willigheid. Dit vreet so ongelooflik diep, broeders en susters. Die Romeinse kerk is eie willig, deur beelde van afgestorwe heilige mense, soos die apostels in hulle kerke op te sit. Gaan kyk in 'n kathedraal en oralster kyk die beelde vir jou, as hulle kan kyk. Beelde moet lidmate nou leer wie God is, kamstig. En dit terwyl God so duidelik in sy woord sê, maar deur die prediking word ek aanbid. Deur die prediking moet jy gevoed word in jou geloof. Eenvoudige, toegepaste skrifuitleg, daardeur groei jy in kennis en vertroue. Daardie beelde kan niks vir jou leer nie. En nou kom ons by die beginsel van God se woord. Baie naby die dinge wat vandag gepraat word en geleef word. Dis nie vreemd dat die lewensgeskiedenis van die Here Jesus Christus deur 'n kersopvoering en 'n blyspel en 'n passiespel uitgevoer word nie. Dis nie vreemd dat 'n geroep opgaan om eredienste gestimuleer moet word met PowerPoint aanbiedings en toepaslike DVD-stukkies en kom sit 'n groot skerm op en dan kan ons mooi kyk na 'n klomp dinge nie. Dink toe gaan die kinders aangespreek word. Dis nie vreemd dat godsdiens al meer en meer demonstratief word nie. Massa optogte, stadion evangelisasie, kerk op wiele, Mars vir Jesus, Mighty Men konferensies waarin 10,000 stroom. Dis nie vreemd nie. glad nie vreemd nie. Want kyk na ons samelewing. Oralster is alles sigbaar. TV, films op die groot skerm, dit vat al die klem weg van die hoorbare. Ons kyk op ons skermpie op die selfone. Ons sien alles raak. Ons leef in 'n tyd van die demonstratiewe, die tyd van kyk. En as jy nie 'n massa opdag hou nie, dan word jy nie gehoor nie. Jy moet nog verkieslik 'n paar dramatiese goed ook doen terwyl jy die massa opdag hou. Dan gaan die mense van jou kennis neem. Mense neem nie kennis van kerk soos hierdie nie. Dis wat gesê word. Dis ons tendens, dis ons samelewing. Maar gemeente, al hierdie tendense kanselleer nie die gebod van God uit wat ewig geld nie. Want beeldediens perk die heilige God in. Dit verneder die skepper tot die vlak van skepsel. En daaroor moet ons baie, baie konkreet nadink. Hoe kan 'n sondige mens die rol van Jesus, die sondelose seun van God, vertolk, sonder om 'n geweldige tekort aan hom te doen? En die van u wat dalk gekyk het na The Passion of the Christ, dis 'n skrikwekkende film. Dis 'n verfoeilike film. Geen mens kan Christus uitbeeld nie. Hoe kan die helse smart wat Christus deur sy hele lewe, maar vooral in die einde daarvan, realisties vertolk word? Hoe wys 'n mens dat Christus in die hel was? Die onwysbare kan nie gewys word nie. Hoe kan 'n toneelspel, ook al word dit gedoen met watter gees van pieteit, rym met die verskriklike lyding wat Christus vir ons deurgemaak het vir ons sondes? God is onuitbeeldbaar. Christus is onuitbeeldbaar. En as jy 'n prentjie probeer maak, is dit op sy beste 'n skewe prent. En dit gebeur. Dit gebeur. Die verontheiliging van die Here begin effens. Bietjie, bietjie. Maar die uiteinde. Luister na die taal en die triks wat gebruik word om die evangelie kwansys aanvaarbaar te maak vir die jong mense. Asof ons jong mense nie goeie Afrikaans verstaan nie. Dis 'n klap in hulle gesig. Let op die wêreldgelykvormigheid waar dit kom by massa bijeenkomste en demonstratiewe marse. Alles wat heilig is, alles wat heerlik is, word gelyk gevee met die grond, platvloers. Want die moderne mens hou daarvan. Maar die Here nie. En hy laat dit nie toe nie. Want die Here is 'n jaloerse God. Jaloers, nie negatief nie. Ons word groen van jaloesie. Nie God nie, gemeente. As hy sê hy is jaloers, dan beteken dit, hy laat homself geld. Hy waak oor sy heiligheid. Hy laat hom nie ontheilig nie. Nie deur 'n heide nie, ook nie deur iemand met goeie bedoelings nie, wat sê dat hy 'n Christen is. Koning Jerobeam hoor die oordeel van 'n jaloerse God. Altaar, altaar, so spreek die Here, daar sal 'n seun gebore word, Josia is sy naam, en hy sal hierdie altaar omvergooi. Josia het gekom, mens lees dit in die boek Konings, en hy het die altaar omvergegooi. Jerobeam se beeldediens word stopgesit. As jy God anders wil dien as wat hy in sy woord sê, dan word jy stopgesit. En kyk dan die lot wat die nageslag tref. En dis wat die tweede gebod so ontsettend ernstig maak, juis op 'n dag soos vandag wat die doop bedien is. God besoek die misdaad van die vaders en die kinders tot in die derde en die vierde geslag van die wat hom haat. Sonde van eie willigheid spoel deur geslagte. En ons sien dit elke dag. As ouers nie regtig so nougeset is met hulle liefde vir die Here nie, dan vat hulle hulle kinders saam op daai pad. As pa en ma 'n skewe beeld van God teken, dan hou hulle aan hulle kinders 'n nog skewer beeld voor en die kinders aan hulle kinders nog skewer. As pa en ma in die oggende kerk toe kom, maar vanaand by die huis bly, want my pa en my ma het my so geleer, dan is jy besig met eie willigheid. Dit is eie willigheid. En dan moet jy maar weet, jou kinders gaan erger doen as jy. Dan gaan jy dalk sê, lang naweke hoef ons ook nie kerk toe te kom nie. Vakansie daar ook nie. Ons bly maar in die vakansies by die huis. Eie willigheid. en dit eindig in rampspoedigheid. Trouwens, as jy kyk na die verloop van Jerobeamse beeldedienst, dan sidder jy. Baie jare later, gaan Agab hele paar tree verder as Jerobeam. Dan is daar nie meer eiewillige godsdienst nie, dan is daar 'n ander godsdienst. Dan is die volk al so vergiftig, dat hy nie eers meer achterkom, dat Agab met 'n vreemde God in hulle midde opdaag nie. God besoek die sonde van geslag tot geslag. Hy straf nie die kind vir die pa se sondes nie, maar hy besoek die sondes. Hy soek hulle by jou, en hy vind hulle. O broeders en susters, kom julle plig na. Ouers, kyk hoe julle julle kinders opvoed, kragtens die doopbelofte, en vertel vir die jeug hoe ernstig het is om die Here reg te aanbid. Moenie afwyk nie. Soek nie storiekies oor die Here nie. Ons soek nie liewe Jesus goetjies nie, want is weg van die waarheid af. Ons soek die Christus, die lewende Seun van die lewende God. En as mens dit aan hulle bedien, dan mag jy ook hoor dat die Here barmhartigheid bewys aan duisende van die wat hom lief het. As jy dankbaar voor die Here leef, sal jy geseend wees. Dis 'n belofte, dis 'n stukkie evangelie. 'N liefdevolle vermaning aan die adres van 'n dwalende kind van God werp vrugte af. Deur teregwysing sal die een wat die Here lief het, graag tereggewys wil word. Skrif is die einde van alle teespraak. Dan word die mens gered op die pad van genade. Positiewe, wetgebonde opvoeding van ons kinders. Dit waarborg dat die jeug van God, God vreesend groot word. En die waarborg lê nie in die opvoeding nie. Dit weet ons al te goed, want ons ouers maak foute met ons kinders. Maar God wat goed is, is die waarborg. Hy sal sorg vir ons kinders. Hy hou sy hand uitgestrek oor die duisende geslagte wat kom. Ons moet nie bekommer oor Suid-Afrika vorentoe nie, broeders en susters. Want God gaan voor ons uit. Ons moet net doen wat reg is in die oë van die Here. Dan kan ons baie opgewonde wees oor die toekoms. Offer jou offer. Offers uit 'n opregte hart. Dis godsdienst wat die hele lewe omvat. By die werk tussen vriende. Dis godsdienst waarin die enige ware God van die eerste gebod in die sentrum staan. Dis godsdienst waarvan die hoe deur God bepaal word en nie deur mense nie. Amen. Onse Vader, soos elke ander Sondag mag ons U woord in rustigheid en in vrede aanhoor. En weer eens praat U so reguit met ons. U loop nie draaie nie. Ons weet waar ons staan. En ons verbondenheid aan U los U nie grys kolle wat ons maar self kan besluit wat ons moet doen nie. Dankie dat U ons leer wie U is en U leer ons ook hoe U aanbid wil word. Laat ons met erns maak met die dinge wat U vir ons gee om te doen en so ons kinders opvoed. Wees met ouers en onderwysers, almal wat leiding en rigting gee. Wees met alle opvoeders oral waar ons besig is, sodat dit mag goed gaan tot in die duisendste geslag van almal wat U lief het. Ons bid vir ons gemeente. Ons is dankbaar vir soveel blydskap en nuwe lewe en vreugde, maar ons is ook hartseer oor afsterwe en oor siekte. Mense wat in hospitale lê en klinieke, mense wat groot dinge moet tegemoet gaan die komende week met 'n ingrypende operasie vir ons broeder Jaap Bouman, wil U hom ryklik versterk en seën en sy vrou saam met hom. Die lewe is kosbaar in die oë, maar die lewe is ook baie broos as gevolg van sonde. Dinge kan vinnig gebeur. Bewaar ons in U sorg, almagtige God, en maak ons getrou in wat ons doen. Laat ons U ook vanaand weer in getrouheid opsoek, hier in die erediens. Is U wat roep, is nie mense nie. En as U roep, dan wil ons luister. Seën ons in ons voorbereiding vir nagmaal, dat ons volgende Sondag met blydskap ook daardie sakrament mag ontvang. Hoor ons uit genade as ons so tot U roep, om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir die diakonale sorg in die gemeente, die tweede vir emeritaatsversorging, ons geemeriteerde predikante. En dan sing ons daarna die lofsang van Psalm 145, die laaste drie verse. Maar nou, my siel, waar eindig ooit Gods eer? Nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Psalm 145 vers 10 tot 12. Na die insameling van die offergawes. Gemeente ontvang dan met dankbare en blye harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly by u. Amen.